Iubiți frați și surori, pacea Domnului Iisus, mă bucur căci putem să fim împreună. Este o mare responsabilitate pentru mine de a fi în fața voastră și mă simt și onorat. De aceea rugăm ca Tatăl Ceresc să ne binecuvinteze cu Spiritul Său cel Sfânt, să ne dea înțelepciune, prudență, ca să putem prezenta cuvântul Său cu putere, în adevăr și cu dragoste. Mă bucur că ați venit în această localitate, unde eu cel puțin mai bine de 10-12 ani vin în fiecare lună o dată sau de două ori. O cunosc foarte bine, toate dealurile și toate ulițele. O localitate frumoasă unde Dumnezeu are copii iubiți. Cu ajutorul Tatălui vom învăța o lecție frumoasă, întrucât avem între noi și musafiri care vin pentru prima dată în mijlocul unor asemenea adunări. De aceea am să acordez discursul ca să poată fi perceptibil aproape de către toți. Vom învăța despre porunca întâia din dialog, din legea lui Dumnezeu. Deci, privind spre ea, probabil o să întrebați, frate, de ce ne aduci lecții din clasa servilor când noi suntem în clasa fiilor? Dar vom vedea că vom găsi lucruri foarte frumoase, foarte importante și foarte înnobilatoare pentru sufletele noastre. Într-un sondaj de opinie între clerici a fost cerut ca să spună cineva fără Biblie, fără tabletă, fără nimic, porunca întâia din dialog. Și acel sondaj spunea că peste 70% dintre cei care au fost chestionați au răspuns doar simplu: să nu ai alți Dumnezei. Dar dacă ne uităm bine în Exod 20, cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa. În Deuteronom 6 scrie: ascultă, Israele, eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți Dumnezei. Deci omul atins să scoată din ecuația primei legi a lui Dumnezeu acest cuvânt de început: eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara robiei, din Egipt. Și pe urmă, după ce Dumnezeu se prezintă poporului prin această frază atât de cuprinzătoare, le face următoarea remarcă sau adevărată esența poruncii: să nu ai alți Dumnezei. Și acum să analizăm această poruncă într-un mod mai profund, atât pentru cei care cunoașteți și suntem la adevăr de mai mult timp, cât și pentru cei care sunt la început și dorim ca să se simtă bine între noi, asimilând adevăr curat. Deci când Dumnezeu spune ascultă, Israele, te avertizează, fii prudent, ia aminte. Fii vigilent. Eu sunt Domnul Dumnezeu. Deci când spune eu sunt Dumnezeul tău sau Domnul Dumnezeul tău, într-un sens mai profund, noi putem înțelege următorul lucru. Desigur știm că și popoarele din Orientul Mijlociu, precum și din zona estică a continentului asiatic și în Africa, sunt foarte mulți Dumnezei. Deci Dumnezeu, când a spus lui Moise în apropiere de a 10-a poruncă că eu mă voi judeca și cu Faraon, dar și cu zeii Egiptului. Dar revenim la noi. El spune, eu sunt singurul Dumnezeu adevărat. nu este Dumnezeu ca mine. Eu sunt Dumnezeu care am creat cerurile, pământul, cu tot ce există pe el. Eu am creat întregul sistem planetar, universul. Am creat milioane de stele la care la fiecare am dat o denumire. Și în ziua a șasea a creației am creat și această ființă minunată care se numește om. Omul a fost creat după chipul moral al lui Dumnezeu, purtând în el din înțelepciune, putere, dreptate și iubire în măsura capacității unui om. Să nu uităm că și Dumnezeu l-a făcut pe om perfect, oferindu-i viață veșnică în condiții de ascultare. Dar noi știm că ce s-a întâmplat cu omul, iar omul, sub învățăturile adversarului, ale lui Satan, a adoptat în viața lui multe lucruri care nu vin de la Dumnezeu. De ce? N-a ascultat de Dumnezeu. A ascultat de Dumnezeu veacului acestuia care este Satan, care vrea să țină poporul și îl ține într-o orbire spirituală atât de mare și de păguboasă. Și atunci ce a făcut? A spus că stați așa, când Dumnezeu este, în Dumnezeu sunt trei persoane, trei ființe, și toate trei sunt una. Deci învățături care au pornit din anul 325 de la Congresul de la Nicea, când așa zisa creștinătate a introdus în sânul nominalității, adică creștinității nominale, aceste învățături care trădează adevăratul caracter al lui Dumnezeu. În Deuteronom 6:5 spune: Eu sunt singurul Dumnezeu. Vom citi ulterior. Avem încă, am să citesc câteva pasaje biblice prin care să ne vedem, în 1 Corinteni 8:6 de pildă. Spune așa: Totuși pentru noi este un singur Dumnezeu, Tatăl de la care vin toate și pentru care trăim și noi, și un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate și prin El și noi. Sau rugăciunea Domnului Iisus din Ioan 17, să vedem ce spune chiar Domnul Iisus. În versetul 3. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus pe care l-ai trimis tu. Deci nu există în învățătura dată de Tatăl Ceresc, de Domnul Iisus sau de apostoli, noțiunea de trinitarian sau știu eu altă învățătură prin care Domnul Iisus este Dumnezeu, Dumnezeu este Domnul Iisus, Duhul Sfânt este o persoană. Nu, dragilor, nu. Am văzut, Dumnezeu este ființa supremă a Universului, așa cum am amintit, creatorul a tot ce există, iar Iisus Hristos este Fiul Său, El care a venit pe pământ, a avut o fază cerească și a venit pe pământ, vom vedea imediat, ca să răscumpere ceea ce era pierdut din cauza adversarului și a decăderii omului. Și acum partea a treia, eu sunt Domnul Dumnezeu tău care te-am scos din țara robiei. Deci cum a scos Dumnezeu poporul din țara robiei? Noi știm că Iacov, după o ședere de 430 de ani în Egipt, a ajuns de s-a mulțit foarte mult în zona Gosenului. Poporul, muncind în acea zonă, a fost oprimat foarte tare, exploatat crunt. Dumnezeu a auzit și a văzut strigătele lor și le-a pregătit o eliberare din țara robiei din Egipt. A pregătit o eliberare cum nimeni nu putea nici gândi, nici face. Cum a procedat Dumnezeu? Prin servitorul său Moise, l-a trimis la faraon ca să elibereze poporul, inima acestui om a fost împietrită foarte tare, dar acum planul lui Dumnezeu care urma să fie finalizat și la date fixe și precise a fost dus la îndeplinire cum numai el putea. Dumnezeu a dat o poruncă prin Moise ca fiecare familie să-și procure un miel de sex masculin, de parte bărbătească, de un an, perfect, fără defecte, fără nimic, în ziua a 10-a a lunii întâi. Și fiecare să-l țină din data de în ziua 10-a până în ziua 14-a seara. Iar între cele două seri să-l junghie și să se ia din sângele mielului și să fie stropit rama exterioară sau stâlpii laterali ai ușii și pragul de sus ai ușii unde erau evrei. Urma să se întâmple ultima tragedie sau ultima plagă care urma să fie făcută pe întreaga suprafață a Egiptului, moartea întâilor născuți. Deci poporul s-a conformat acestei cerințe, și-a procurat mielul, l-a junghiat în ziua a 14-a între cele două seri, condiția de a-l consuma, de a-l mânca mielul a fost următoarea. În primul rând, carnea de miel trebuia mâncată, prăjită la foc. Nu fiartă, nu oase zdrobite, să nu rămână nimic. Dacă rămânea ceva din miel, trebuia ars a doua zi dimineață. Trebuia consumată carnea de miel, având hainele pe om, echipat de drum, încălțămintea în picioare, mijlocul încins și toiagul în mână. Deci, acestea erau încă o condiție, carnea trebuia mâncată cu azimi amare sau cu ierburi amare. Acestea au fost condițiile. Deci dacă cineva nu rămânea în casă în noaptea aceea, era omorât și el. Pentru că îngerul nimicitor a trecut peste întreaga suprafață a Egiptului și au murit foarte mulți întâi născuți și din închisoare și din palatul lui Faraon, peste tot au fost morți și jale în Egipt. Dar în zona unde au trăit egiptenii, evrei sau izraeliții, n-au murit nimeni, pentru că toți au rămas în casele lor, n-au ieșit afară în acea noapte și au ascultat de toată porunca lui Dumnezeu. Deci, repet, dacă ieșea cineva afară, era omorât. Dacă refuza cineva să consume mielul pascal, atunci iar era o problemă cu el. Străinul n-avea voie să mănânce. Dacă străinul venea și intra în relația de prozelit și era tăiat împrejur, atunci, da, putea să mănânce. Ce însemna tăiarea împrejur? Aparții unui popor, unui neam. Deci aparții de poporul evreu. Vom vedea toate aceste lucruri pentru mai târziu. Deci, în sfârșit s-a produs acea întâmplare, poporul a ieșit din Egipt, a trecut prin pustiu, a trecut Marea Roșie, a fost salvat și din Marea Roșie, noi știm că egipteanii au venit după ei, însă Dumnezeu așa a prevăzut că trecând marea, ei au ieșit toți din mare, iar egipteanii cu carele lor, cu tot arsenalul lor militar, a fost înecat de ape. La muntele Sinai, la 50 de zile după ieșirea lor din Egipt, Dumnezeu le dă legea, cele 10 porunci, pe care, decalogul pe care îl găsim descris foarte frumos în Exod 20 și din care am citit prima poruncă. Dar foarte interesant, Dumnezeu când îl cheamă pe Moise la munte ca să-i dea cele 10 porunci, pe care însăși Dumnezeu le-a scris pe două table de pietre cu degetele lui. poporul a fost adunat în jurul muntelui. Poporul avea un perimetru până unde se putea atinge de baza muntelui. Muntele fumega, se auzeau zgomote mari, tunete, și Dumnezeu le vorbea cu glas tare poporului. După ce a terminat de spus cele 10 legi sau decalogul, poporul a spus lui Moise: Doamne, vorbește-ne Tu la Moise să nu ne mai vorbească Dumnezeu ca să nu murim. Iar poporul a spus că va rămâne în ascultare de Dumnezeu, va face tot ce a spus Dumnezeu. Dumnezeu le-a spus următorul lucru: dacă veți asculta de poruncile mele și de legile mele, voi face din voi un neam de preoți, un popor sfânt. Întâmplarea face căci nu, după un anumit timp, așa cum este în partea omului, acea situație de a ne delăsa, de a lăsa lucrurile să curgă mai puțin ca importanță, s-a mai diluat un pic mesajul, poporul nu a ascultat. Deci poporul a fost eliberat și a intrat în Canaan. Dar de remarcat următorul lucru. Poporul când a ieșit din Egipt, cu ei au venit foarte mulți dintre egiptene. Și au fost trecuți și ei, și ei au fost salvați. Au văzut puterea lui Dumnezeu și au fost mișcați de ceea ce s-a întâmplat cu celelalte 9 plăgi, inclusiv cu plaga a 10-a, și întrucât au venit cu ei, au apreciat foarte mult maestatea și puterea lui Dumnezeu pe care a văzut-o lucrând pentru ei. De fapt, în Deuteronom 4, când ne gândim să vedem puterea lui Dumnezeu, de la versetul 32 citim: întreabă vremurile străvechi care au fost înainte de tine, din ziua când Dumnezeu a creat pe om pe pământ, și cercetează de la o margine a cerului la cealaltă. A fost vreodată un lucru atât de mare și s-a auzit vreodată așa ceva? A fost vreodată vreun popor care să fie auzit glasul lui Dumnezeu vorbind din mijlocul focului, cum l-ai auzit tu, și să fi rămas viu? A fost vreodată vreun Dumnezeu care să fi făcut să ia un popor din mijlocul altui popor, prin încercări, semne, minuni, lupte, cu mână tare, cu braț întins și prin mari înfricoșări, așa cum Domnul Dumnezeul vostru a făcut pentru voi în Egipt sub ochii voștri? Ți s-a arătat aceste lucruri ca să cunoști că Domnul este un Dumnezeu. El este singur, nu este alt Dumnezeu în afară de El. Din cer te-a făcut să auzi glasul Lui ca să te învețe și pe pământ te-a făcut să vezi focul Lui cel mare și ai auzit cuvintele Lui din mijlocul focului. El a iubit pe părinții tăi și de aceea a ales sămânța lor după ei, El însuși te-a scos din Egipt prin puterea Lui cea mare. El a izgonit dinaintea ta popoarele cele mari la număr și mai mari decât tine, ca să te ducă în țara lor, ca să ți-o dea în stăpânire cum vezi tu. Să știi, dar, în ziua aceasta, și pune-ți în inimă că numai Domnul este Dumnezeu, sus în cer și jos pe pământ. Altul nu mai este. Deci, este foarte cuprinzător această prezentare a lui Dumnezeu, care, așa cum am spus, pretinde de la om, de la creatura sa, în exclusivitate, toată lauda, închinarea și recunoștința pe care trebuie să i-o dăm noi. Deci a scos poporul din Egipt, dar a dat o poruncă Dumnezeu, căci această sărbătoare care a fost Paștele, pentru că a fost Paștele pentru ei, eliberare, să fie ținută în fiecare an la timpul rânduit, Exod 13 cu 10. Deci aceasta să fie o lege veșnică pentru ei. Poporul, desigur, căci după instalarea în Canaan, a ținut această lege. Deci, Domnul Iisus, când a venit la ei, fiind evreu, prin adopție, dar și prin erudiție, a ținut și el această lege. Dar foarte interesant, deci poporul evreu a fost scos sau eliberat de unde? De la robie la libertate. Ei au intrat într-o relativă libertate în țara Canaan, în condițiile și afirmațiile făcute de Dumnezeu, căci în condiții de ascultare vei fi binecuvântat. Dacă nu vei asculta, vei fi pedepsit și noi știm că și poporul a tot pendulat. Când a păcătuit, s-a întors la Domnul, a făcut cereri, rugăciuni, poporul i-a ascultat, au primit binecuvântări din nou, dar după un anumit timp iar decădeau. Și tot așa. Deci, Domnul Iisus cu ucenicii lui, într-o seară, în ziua de 14 Nisan, îi adună pe toți ucenicii la o cină comemorativă. Erau 12 ucenici. Fac o mică paranteză. Când s-a consumat mielul pascal, deși în Egipt, deși ei erau gata plecați de drum, erau niște condiții, în afară de cele amintite încă, deci trebuia curățit orice formă de aluat sau între ei să nu se găsească nimic dospit sau aluat, care este păcatul. Oriunde se găsea, pentru că după eliberare a urmat 7 zile de sărbătoare, sărbătoarea azimilor. În această sărbătoare a azimilor de 7 zile, la fel, nu trebuia să se găsească nimic aluat sau dospit între ei. Deci, revenim. Domnul Iisus, după consumarea mielului literar pascal cu ucenicii, după ce se identifică unul dintre ei care era trădător, Iuda, adună pe cei 11 lângă ei într-un cadru mai intim și le spune următorul lucru. Cât de mult am dorit ca să fiu cu voi, ca să ne împărtășim din această cină și aceasta să o faceți ori de câte ori o veți face până la venirea mea. El a luat o bucată de pâine nedospită, a frânt-o, a mulțumit Tatălui pentru ea și a spus așa, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Luați și mâncați. De fapt, Domnul Iisus ne mai amintește în Ioan 6 și în Ioan 10, dar în special în Ioan 6, versetul 51, 52, 53. Eu sunt pâinea vie. Eu sunt pâinea vie care se coboară din cer ca să dau lumii viață. Iar în versetul 53, dacă nu mâncați trupul meu și nu beți sângele meu, nu puteți avea viață în voi înșivă. Dar despre ce viață este vorba? Pentru că ei erau în viață, erau vii, din punct de vedere biologic. Asta, ei erau ființe vii, mișcătoare, conștiente. Vom vedea imediat. După ce au luat fiecare pâinea, care reprezintă trupul Domnului, așa cum am spus, pune rodul viței în pahar, mulțumește Tatălui pentru el și spune așa, luați și beți din acest pahar. El reprezintă sângele meu, luați și beți tot și toți, pentru că nu-l veți mai bea, nu-l voi mai bea împreună cu voi, decât nou în împărăție. Desigur că acum ne întoarcem un pic înapoi. Ce reprezintă pâinea? Zice apostolul Pavel, căci noi toți nu suntem, nu, suntem, nu facem parte din aceeași pâine. Ba da. Noi nu facem, nu suntem toți parte sau nu participăm la acest pahar. Paharul binecuvântării pe care îl binecuvântăm nu este o părtășie cu Hristos. Deci Domnul Iisus a chemat prin acest lucru spre o nouă viață. A scoate omul prin planul lui Dumnezeu, a le libera din moarte la viață. Și nu o viață biologică pe pământ, ci o viață de cel mai înalt rang spiritual pe care o are doar Domnul Iisus și cei care vor fi alături de El la dreapta Tatălui, o viață de glorie divină acolo unde moartea nu mai poate avea niciun efect. O viață îmbrăcată în nemurire. Este un lucru greu. Deci ucenicii în Ioan 6, ni se spune, când le spune aceste lucruri Domnul Iisus, au început să se împrăște între ei. Zice, sunt lucruri foarte grele pentru noi. Dar Domnul Iisus, văzându-i că sunt nedumeriți, îi întreabă pe cei rămași, voi nu vă duceți? Și atunci Petru, ce îi spune Domnul Iisus? Doamne, unde să ne ducem? La Tine sunt cuvintele vieții. Și într-adevăr, la Domnul Iisus sunt cuvintele vieții. Așa cum am spus, Domnul Iisus spune de mai multe ori, cine crede în Mine și în Cel ce M-a trimis pe Mine, chiar dacă va muri, va trăi. Eu sunt învierea și viața. Deci El are această putere acum, pe care Tatăl i-a dat-o. Dar bisericii, să nu uităm că Tatăl îi dă viață. Deci am văzut că așa de mare eliberare a făcut Dumnezeu, încât în porunca întâia, nu numai că n-am văzut un lucru simplu, numai că eliberarea din Egipt. Am văzut și eliberarea, n-am văzut numai eliberarea din robia la libertate, ci vedem în ea robia de la moarte la viață. De ce? Pentru că încă poporul și toată omenirea era sub blestemul păcatului și al morții datorită păcatului primilor noștri părinți în Eden. Am văzut cât de cuprinzătoare este această poruncă, a întâia. Văzând ce a făcut Dumnezeu pentru om și în mod special pentru noi acum, ne vom orienta sau ne vom gândi spre alți Dumnezei? Nici nu intră în îndoială. Dumnezeul nostru, celui care îi slujim, El ne-a scăpat, ne va scăpa și nimeni nu poate fi pus alături de El și de lucrările Lui și de slava Sa pe care o are. Și atunci ne întrebăm următorul lucru. Am văzut că această poruncă poate fi înțeleasă ca și o dragoste codificată pe care Dumnezeu o are pentru om. Văzând această dragoste, văzând că Dumnezeu este dragoste, cum ne spune Apostolul Iubirii, noi, la fel, ce trebuie să facem? Trebuie să-L imităm. Trebuie să-L imităm atât pe El, cât și pe Iisus Hristos, Cel care și-a dat viața de bună voie pentru noi. Domnul Iisus cu ucenicii, după ce le spală picioarele la toți, zice, v-am dat o poruncă nouă. Și voi să faceți la fel, să vă spălați picioarele unii altul. Așa să vă iubiți unul cu altul, să aveți o iubire unul cu altul și unul pentru altul, așa cum v-am iubit eu. În 1 Ioan 3:16, tot Domnul Iisus spune, Ioan relatează, dragostea pe care ne-a arătat-o Dumnezeu, întrucât a dat pe singurul Său Fiu să moară pentru noi, zice, și voi trebuie să vă dați viața pentru frați. Să încercăm să ne dăm viața pentru frați, să fim recunoscători pentru, acestea sunt privilegii, să știți, de a face bine cuiva, pentru că toate sunt monitorizate la Tatăl Ceresc. Și nici o faptă făcută de noi, de oricare dintre noi, nu va rămâne nerăsplătită. Și dacă Dumnezeu este dragoste, Domnul Iisus este dragoste, noi, spune tot Domnul Iisus, cum vom fi recunoscuți de către lume, de către omenire? Vom fi recunoscuți pentru că avem dragoste între noi. Rog pe Tatăl Ceresc să ne binecuvinteze, să apreciem toată lucrarea pe care a făcut-o El, să nu rămânem pasivi la această mare lucrare și la caracterul Său, pentru că am văzut bunătatea Lui de a ne scoate din robie la libertate, din moarte la viață, și să răspundem chemării Lui. Apostolul Pavel în Romani 2:8 spune că nu vezi că bunătatea Lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Te vei duce undeva unde Dumnezeu nu este lăudat și onorat la adevărata Lui valoare? Unde adevărul este diluat, mesajul este atât de diluat și atât de amestecat cu tot felul de învățături, încât totul este deturnat de la ceea ce a vrut să facă Dumnezeu pentru om? Vom asculta de fel și fel de proroci, în mod deosebit acum, care aduc evanghelii și învățături noi, care n-au nimic tangent cu cuvântul lui Dumnezeu? Eu sper că nu. Și doresc ca Tatăl să ne deslușească la toți calea spre adevărata mântuire. Am un cuvânt de respect și de îndemn pentru cei care sunteți pe această cale. Să luptați în continuare și să luptăm lupta bună a credinței, lupta dreaptă a credinței. Iar cei care sunt la început și vor să vină între noi, dorim ca Tatăl să-i binecuvinteze, să cerceteze cuvântul lui Dumnezeu, pentru că sunt cuvintele Domnului Iisus din Ioan 5:39, cercetați cuvintele, scripturile, pentru că în ele veți găsi viață, și întrucât timpurile sunt foarte critice și foarte precipitate de evenimente care se produc, dovadă că sfârșitul este aproape, să ne putem întâlni în poziție de învingători și, de ce nu, mai mult ca și învingători. Să luăm porunca întâia, ca și tot decalogul, ca un dar de la Dumnezeu pe care să-L prețuim, un dar inestimabil, pentru că un Dumnezeu bun, drept și sfânt nu va emite ceva numai conform caracterului Său. Fiți sfinți, după cum și eu sunt sfânt. Doar o frază și închei. Am spus de mulți Dumnezei, ei ne pot pătrunde în inimă. Chiar dacă nu sunt icoane, așa, Apostolul Ioan zice la sfârșitul primei lui epistole, copilașilor, feriți-vă de idoli. Un idol este nimic, un egal. Un egal cu zero. Să evităm aceste lucruri și să eliminăm din inimile noastre un așa mic zeu al nepăsării, al indolenței, al respingerii și, de ce nu, al împietririi inimii. Tatăl să ne ajute la toți. Amin.